20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 5. februar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenog mučenika Klimenta Ankirskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: na praznik svetog Maksima Ispovjednika i svetog mučenika Nifonta, preosvećeni episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu, a episkop Kruševački, gospodin David, u crkvi pokrova Presvete Bogorodice. Donosimo informaciju iz Vršca, olujni vjetar oštetio sabornu crkvu. Tim povodom za radio Slovo Ljubve je govorio starješina crkve, otac Ognjen Veljančić. Sa Kosova i Metohije obijena crkva Uspenja Presvete Bogorodice i parohijski dom u Babinom mostu kod Obilića. A ministar bez portfelja Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju u ostavci, Aleksandar Vulin, istakao da hapšenja Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića u oči izbora u Kosovskoj Mitrovici unose nemir. Prenosimo i dio razgovora sa preosvećenim episkopom Ranjskim, gospodinom Pahomijem i doktorom Miletom Radojevićem, a povodom posjete manastiru svetog Prohora Pčinskog. Prenosimo i dio intervjua episkopa Dalmatinskog, gospodina Fotija, datog televiziji Fox u emisiji 1 na 1. U manastiru svetog Nikolaja u etnoselu Stanišići u Bijeljini održan dvodnevni liturgijski seminar na temu Srpski štampani molitvoslovi Trebnici. Iz eparhije zapadnoevropske, prva liturgija u novom manastiru u Francuskoj, a iz mitropolije australijsko-novozelandske, u sali crkvene opštine Uspenja Presvete Bogorodice na Zlatnoj obali održano humanitarno veče fondacije Vlade i Ana Divac. Iz pomjesnih crkava obnovljeno kanonsko opštenje Patrijaršija Jerusalima i Rumunije.
Danas aktuelno.
U ponedeljak 3. februara, kada naša sveta crkva proslavlja svetog Maksima Ispovjednika i svetog mučenika Neofita, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator Žički, gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota i jerej Aleksandar Mirković. Episkop se u nadahnutoj besedi obratio okupljenim vjernicima, tumačeći začalo Lukinog evanđelja, koje je pročitano. Vladika Jovan nas je podsjetio da mi Hrista ne priznajemo samo riječima, već prije svega djelima. Nije dovoljno samo reći da vjerujemo u Hrista i Hristu, već svojim životom, svojim djelima i ljubavlju našu vjeru treba da projavimo. Nakon svete liturgije, preosvećeni vladika posjetio je bratstvo ovog hrama. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice, 3. februara 2014. godine, na praznik prepodobnog Maksima Ispovjednika i svetog mučenika Neofita, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju. Tom prilikom episkopu Davidu sasluživali su protojerej Miroslav Pešić, protojerej Saša Veličković, jerej Aleksandar Nikolić i Igor Šljević, penzionisani protojerej Stavrofor Adam Stevanović te đakon Andrija Jelić. U besjedi nakon čitanja evanđelja, otec Igor Šljević je između ostalog rekao:
"I oca i sina i svetoga duha, svako ko se odreče mene pred ljudima, odreći će se njega i anđeli Boži pred ocem mojim nebeskim. Živjeti život pun vere, nemoguće je bez ispovedništva, bez podvižništva, bez ljubavi, bez truda. Zato verovati ne može se samo rečima, nego veru upravo potvrđuju naša dela. A ta naša dela često puta budu na iskušenju, da budu potkrepljena, čak ako treba i krvlju mučeničku. Danas slavimo jednog velikog svetitelja, svetoga Maksima Ispovjednika, koji upravo ovo današnje evanđelje, ovu reč Božiju potvrđuje, ali ne samo svojim rečima, nego upravo pre svega svojim delom. I zato njegovo ime i stoji u Iptihu svetih, u crkvenom kalendaru, kao ispovednik, kao onaj koji ispoveda svojim delima, ali svojim rečima, veliku reč Božju, veliku mudrost Božju, ali i to potvrđuje svojom ljubavlju, da Bog prema ljudima se ophodi sa ljubavlju i da upravo oni koji ga ispovedaju, njih i anđeli Božji priznaju pred Ocem svojim nebeskim. Nije dovoljno samo govoriti, samo propovedati, samo podučavati, već je potrebno te svoje reči, tu svoju propoved, neretko i uvek posvjedočiti svojim delima.
Jak vjetar koji je duvao proteklih dana nanio je štetu na sabornom hramu Svetog Nikole u Vršcu. Starješina ove crkve, otac Ognjen Veljančić, kaže za Radio Slovo Ljubve da je krovna konstrukcija djelimično pomjerena, nekoliko crijepova je popadalo, kao i prozor na istočnoj strani hrama. Dodaje da će šteta tek biti procijenjena, a crkva sanirana uz napomenu da bogosluženja u nevrijeme nisu prekidana i da ovakve događaje ne treba posmatrati dalje od blagog iskušenja zbog kojeg se ne treba gnjeviti.
Na svu sreću unutrašnji vitraž, samo gornji deo i donji, tako da nije čitav. Opet smo nekako uspjeli u međuvremenu to da zaštitimo i da saniramo onoliko koliko je moglo da se sanira, pa sad čekamo da malo ovi vetrovi stanu i da preduzmemo nešto da se malo to bolje uradi i sanira i tako. Šepove sad polako vraćamo, mada nam još uvijek vetar koji nije toliko jak onako kakav je bio, ne dozvoljava da možemo baš da radimo sve kako treba i da bude sve po planu, ali eto pokušavamo zbog nekog drugog nevremena koje bi moglo da naiđe, možda da ublažimo situaciju. Najviše, ajde da kažem, oštećen ovdje saborni hram Svetog Vrha Nikolaja, jer tu baš u tom prolazu između škole i crkve, mislim, treba i to da naglasimo, da je tu i osnovna škola u Porti i da je isto iz bezbednostnih razloga bilo tako malo, jer djeca su prolazila u školu, na susreću je bilo sve preko vikenda, tako da mi smo zaštitili okolo ogradom i tako dalje, ali vetar je bacao crepovi po 20 metara i 30 metara dalje od crkve. Ali, doduše, time nije otišlo na školu ili da je neko povrijeđen, da je Bože sve dobro prošlo opet. Ali što se tiče ostalih hramova, nemamo, nije ništa, niko se javljao da kažemo tu da je imao nekih velikih šteta. Recimo, može samo na bregu, ovdje crkve Svetog Teodora, na parohijskom domu, pad crepova, isto je tako zvačeno, ali nisu neke velike štete. Ovo jeste bilo jedno veliko iskušenje u svakom slučaju i bitno je da smo svi eto tako ostali, niko nije to ništa izazvalo među nama, niti vernicima nešto što bi doživljavali možda kao neku veliku opomenu, jer Gospod je onaj koji voli čovjeka, a i samom činjenicom da je vjetar poznat po vetrovima, nažalost ovo je bio jedan od većih i ne pamte mnogi Vršani tako jak vjetar, ali on ima i svoju dobru neku stranu i zbog čega je Vršac poznata i zbog čega je ta ruža vetrova poznata i na bregu i mnogi oni koji se leče samim time. Kad saberemo sve utiske, bez obzira što se to sve desilo, vetar je jak, u tom prolazu između oltarske strane i škole je mnogo jači nego inače na drugim mjestima, ali eto, sama ta činjenica da niko nije stradao i da je tu škola i da smo mi vršili bogosluženja i uveče bdenja i svako jutro liturgije i u nedelju i kad su ti prozori bili polupani, da je taj isti narod vjerni koji dolazi svaki dan i svake nedelje i praznikom, došao i te nedelje bez obzira na to što je možda malo kroz crkvu duvalo i što je uopšte duvao vetar i tako.
3. februara u ranim jutarnjim časovima jereji Boško Klisarić, paroh u Babinom mostu kod Obilića, 20 km sjeverno od Prištine, primijetio je da su u toku noći nepoznata lica obila crkvu uspenja Presvete Bogorodice i parohijski dom. Pljačkaši su odnijeli iz crkve 10.000 dinara, a iz sveštenikove garaže vozilo Passat. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje ovaj najnoviji slučaj pljačke i apeluje na policiju da identifikuje počinioce i privede ih licu pravde. Ova crkva je na sličan način provaljena prije 2 godine, ali počinioci, kao i u brojnim drugim sličnim primjerima, nikada nisu pronađeni. Ministar bez portfelja Srbije, zadužen za Kosovo i Metohiju u ostavci Aleksandar Vulin, istakao je da hapšenja Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića uoči izbora u Kosovskoj Mitrovici unose nemir. Vulin je rekao da se penzionisanom pukovniku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Delibašiću, koga je Eulex uhapsio na sjeveru Kosova, stavlja na teret ista krivična djela kao i Ivanoviću. On je apelovao na Eulex da dozvoli da se Ivanović i Delibašić brane sa slobode. Govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije 16. marta, Vulin je za radioteleviziju Srbije rekao da za glasanje Srba na Kosovu na ovim izborima nema prepreka i da postoji dobar model od prošlog puta, kao i da je razgovarao sa predstavnicima OEBS-a. Vidjet ćemo da li će Priština pokušati da pravi prepreke, ali što se tiče međunarodne zajednice, izbori su spremni, a što se tiče vlade Srbije, izbori mogu da počnu sutra, rekao je Vulin. On je istakao da vlada Srbije preduzima sve što je u njenoj mogućnosti i da zahtijeva od međunarodne zajednice da poštuje sopstvena pravila, odnosno da ima isti odnos prema Srbima i prema bilo kom drugom. On je naveo da izbor gradonačelnika Kosovske Mitrovice ide svojim tokom, ali da zatvaranje Olivera Ivanovića mijenja situaciju, jer je riječ o prijetnji silom koja nema uporište u pravu. Osim toga, ne zna se ni da li su birački spiskovi odgovarajući, dodao je Vulin. On je rekao da Ivanović ostaje kandidat za gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, bez obzira na to što je u pritvoru. Također je ocijenio da hapšenje Ivanovića formalno-pravno ne utiče na regularnost izbora u Mitrovici, ali utiče u političkom smislu, a na odziv birača može da utiče i to što su 23. februara zadužnice zbog kojih će biti odsutna polovina građana Mitrovice. Vulin je uvjeren da Srbi neće dozvoliti da ne bude izabran srpski gradonačelnik Mitrovice. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u redovnoj komunikaciji sa narodom primio je juče u kancelariji episkopije u Bosanskom Petrovcu Borislava Tešića, sekretara mjesne zajednice Lušci Palanka. Episkop Atanasije i Tešić razgovarali su o problemima srpskog življa i povratka Srba u Lušci Palanku, kao i o ulozi Srpske pravoslavne crkve i eparhije Bihaćko-Petrovačke u podizanju vjere i nadahnuća u rješavanju svakodnevnih životnih problema ljudi ovoga kraja. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, bio je gost na televiziji Fox u emisiji 1 na 1. U tom intervju na razna pitanja vladika je govorio i o životu pravoslavnih vjernika u eparhiji dalmatinskoj.
Podsjetimo se, dakle, vi ste 1999. došli u Hrvatsku, da. Suočili ste se sa tom našom, to je još uvijek nekakva, ajmo reći, postratna stvarnost, jel?
No.
I možete li nam kazati, prisjetiti se, evo, kakvu ste situaciju zatekli u vašoj eparhiji kada ste preuzeli dužnost 1999. godine? Možda i napraviti jednu usporednu sa današnjom situacijom.
Da,
evo.
Podsjećate me na nešto strašno jako, vjerujte. Ja nisam na ovim prostorima bio mnogo. Bio sam u vojsci. Sam bio jugoslovenski vojnik. Kada sam služio, sticam okolnosti, u Šibeniku vojsku sam služio. 80. godine.
Evo i danas ste u Šibeniku kao episkop.
Danas sam u Šibeniku, da. Međutim, evo tako se desilo po promislu Božijem da sam izabran ovdje kao episkop 99. godine. U vrijeme rata sam bio profesor u Sremskim Karlovcima, pratio sam ovaj nesretni rat iz medija, na televiziji, jednu tu tragediju ratnu. Naravno, i svi ljudi, umni, crkveni ljudi su pokušali da to spreče. Naprimjer, naš patrijar, sveti patrijar Pavle, je često puta sa kardinalom Kuharićem tada razgovarao, pokušao da radi na izmirenju, da se taj rat zaustavi. Mnogi ljudi iz crkve, intelektualci, ljudi, humanisti su pokušali to da učiniti. Međutim, nije se moglo ništa učiniti, izgleda, ne znam kako je bilo. U svakom slučaju desila se ta tragedija i posebno se ona prelomila, tragično rekao bih, na ovim prostorima našim ovdje u Dalmaciji, na drugim sigurno, ali ovdje pogotovo, da. Pogotovo što sam ja ovdje sada. Kad sam došao, to je jedna apokaliptička pustoš bila, vjerujte. Kao da su još uvijek goreli na te krovove čuda. Crkve su bile devastirane, srušene, manastiri poludevastirani, srušeni neki potpuno. Srpska sela bez krovova, Kad prođeš kroz jedno selo, nema krovova. Onda znaš da si na kom mjestu gdje su ranije Srbi živjeli i tako dalje. Ja sam dešavao se da sam, na primjer, od manastira Krupe, tu kod Obrovca, ili od manastira Krke, mogao levom stranom da idem prema Šibeniku.
Da.
Levog puta, nema nikoga na putu.
Znači, vi ste bili episkop praktički bez vjernika, bez
pa, da, pazite, kad
velikog
sam
dijela
samo sam
vjernika,
3-4 da. Sveštenika imao, tu, dvojica monaha u manastiru Krki, i ostalo je bilo pustoš. Bilo je nešto, ljudi počeli se vraćati 96. 97. godine, ali malo, razumete, teško stanje, to hoću da kažem. Dakle, u takvo stanje sam ja došao tu. Mm-hmm. Čak sam bio jedno vreme administrator i Gornje Karlovačke eparhije, ovaj prostor do Rijeke, Istra i tako dalje. Jedno vreme, posle smo izabrali vladiku Gerasima tamo. Dakle, teško je bilo. Trebalo je snage, trebalo je nekako vere, da to sve može da se nekako obnovi. I trebalo je vidati rane, trebalo je to iscjeljivati. U materijalnom smislu i u duhovnom. Ne znam šta je teže i šta je važnije, razumete.
Da,
dakle, ali mi smo materijalnu obnovu počeli, počeli objekte i manastire. Prvenstveno je crkve u gradovima, rekao bih, gdje se ljudi sakupljaju, gdje ima vernika. I onda u većim mjestima također gdje se ljudi počeli vraćati, da mogli da se sabiraju to.
Da.
I naravno manastire i tako dalje.
Evo, vi ste 1999. dakle, bila još uvijek jedna, rekao bih, atmosfera i u društvu i u materijalnom i duhovnom smislu jedna postratna situacija. Međutim, evo, prošlo od tada 15-ak godina. Sad smo evo već ušli u 2014. godinu. Kako je danas stanje? Koliko, recimo, imate li nekakve barem aproksimativne brojke koliko pravoslavnih vjernika ima u ovim trima županijama, odnosno na područje eparhije dalmatinske koju vi predvodite?
Prosto je teško sa, o tim podacima govoriti tačno. Naprimjer, kako sam ja negdje se informisao, ima oko 25 do 30.000 pravoslavnih vjernika na prostorima dalmatinske eparhije koji konstantno tu žive. A imaju mnogo više ljudi, naravno, koji dolaze preko leta, koji imaju dokumente. Međutim, ne mogu da žive tu, ili im je kuća još uvijek nije obnovljena, ili mnogima je obnovljena sada, ali ne mogu tu da žive, ne mogu da dobije posao. Dakle, to je to. Dakle, da. Ima, a koliko sam saznao čitajući da je ranije bilo oko 100 do 120 hiljada pravoslavnih Srba na ovim prostorima dalmatinske eparhije koju ja sada pokrivam. Dakle, jedna trećina ili jedna četvrtina konstantno živi ovdje, predratnih, a drugi su negdje u regionu ili
da. Od ovih vjernika koji srpskih pravoslavnih vjernika koji žive na ovom prostoru i čiji ste vi duhovni poglavar da tako kažem na razini eparhije, mislim da ste negdje u jednom od vaših intervjua javnih 2002. godine kazali kako eto tada barem je bilo dosta slučajeva da se ljudi čak na popisu stanovništva 2001. nisu izjasnili Srbima iz čistog razloga što su smatrali da im je lagodnije, jednostavnije, lakše živjeti možda pod nekakvim drugim identitetom.
Da.
Evo, je li to danas 10 godina, 12 nakon dakle te 2002. godine još uvijek ima problema, da tako kažem na banalan način, da netko tko je Srbin, evo boji se reći tko je.
Da.
Kakav je vaš dojam?
Mislim da je stanje bolje. Mislim da je stanje bolje, ali još uvijek ima problema. Evo na primjer konkretno u gradovima. To može i otac Petar ovdje u Zadru da potvrdi. Dakle, ljudi u gradovima velikim, Zadar, Šibenik, Split pogotovo. Plaše se da imaju kontakt sa sveštenikom i da im sveštenik dolazi u stan, da ih blagosilja stan i tako dalje. Jer će se time prepoznati da je on pravoslavni Srbin. Razumete? Postoji jedna nesloboda, postoji jedna stisnutost. Razumete? To nije dobro. I tu bi trebali nekako nešto učiniti da ti ljudi se osjećaju slobodni. Mi u crkvama, na primjer, delimo ikonice, delimo kalendare crkvene. Naši ljudi ne smiju to da okače u stan.
Što kažu, zbog čega? Mislim, u čemu se sastoji taj nelagoda ili
uće neko drugi, ne znam, neko ko to ne voli, prepoznaće da je on pravoslavan, prepoznaće. Ja kažem, ljudi i rimokatolici poštuju ikone. To postoji tradicija, hrišćanska tradicija, kultura. Stanje je bolje, naravno. Treba oslobađati ljude. Treba se boriti da dostignemo stanje slobode u društvu.
Slušamo dio razgovora sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Vranjskim, gospodinom Pahomijem i doktorom Miletom Radojevićem, upriličen povodom posjete manastiru Svetog Prohora Činskog. Razgovor su uradile kolege Radija Iskon, eparhije Vranjske.
Manastir Svetog Prohora Činskog posjetili su pre svega dr. Mileta Radović, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvom i verskim zajednicama, a nakon toga u posetu je stigao i profesor dr. Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Gost je dočekao njegovo prosveštenstvo episkop Franski gospodin Pahomije sa bratstvom manastira, nakon čega su obišli Kraljev konak, koga je 27. januara 2014. godine zahvatio požar i naneo značajnu materijalnu štetu. Nakon obilaska pitali smo gospodina Miletu Radojevića kakve su prve impresije bile kada je na licu mesta video ono o čemu je slušao i ono što je gledao na televiziji i informisao se putem medija. Kako se je osjećao pri samom dolasku u manastir?
Pa osjećao sam se tužno, da vam kažem. Mi smo prošle godine dolazili ovde i sa zadovoljstvom konstatovali kako napreduju radovi na obnovi ovoga konaka koji smo bili planirali da, evo, po Božjoj volji ove godine završimo i da slavimo 100 godina od dana njegove izgradnje, ali kao što vidite teško je planirati u ovom vremenu i zaista je prizor tužan. Mi se nadamo da će ljudi od struke konstatovati da šteta nije tolika da će nam sad na nekoliko godina odložiti njegovu obnovu i da ćemo moći možda u nekom kraćem vremenskom periodu zajedno Ministarstvo kulture, Kancelarija za vere, pa rekao bih i vlada Srbije u celini da preduzmemo aktivnosti, izdvojimo sredstva i da krenemo sa obnovom konaka.
Pominje se ta obnova, prošle godine posebno bila aktivna, skupio se i novac i preko raznih projekata. Da li se sada već na prvu ruku nešto planira konkretno ili se još uvek čeka
pa
o daljim aktivnostima?
Ne može se ništa planirati dok nadležne komisije i Zavod za zaštitu spomenika ne konstatuju stepen oštećenosti i dok se ne sačini projekat sanacije i obnove po kome ćemo moći da planiramo i sredstva.
U nastavku slušate razgovor na istu temu sa njegovim prosveštenstvom episkopom Vranjskim gospodinom Pahomijem. Preosvećeni, mi smo razgovarali već i nakon samog izbijanja požara, sada nakon nekoliko dana, što se kaže kada se već situacija smirila, šta nam možete reći, ko je sve došao ovde da poseti manastir, što se dešavalo ovih nekoliko dana nakon izbijanja požara?
Nažalost, ovo što se desilo u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog odjeknulo je kod svih dobronamernih ljudi koji su se odmah interesovali za ovo što se desilo i mi po svojoj dužnosti obavezu obavešili smo odmah nadležne institucije kako na lokalnom nivou, takođe i na republičkom. Obavezili smo Republički zavod za zaštitu kulture iz Beograda i oni su među prvima došli na komisija za uzdravstvene kulture iz Beograda, na čelu sa direktoricom gospođom Mirjanom Andrić, je već bila 28. ovde. Također pre njih, već u jutarnjim časovima, bile su inspekcije iz Vranja na čelu sa opštinskim tužiocem i uzeli su uzorke i sve ono što im je neophodno da bi doneli adekvatnu i konkretnu konkretan jedan nalaz o uzroku požara. Također bili iz regionalnog zavoda iz Niša, također bila direktorica gospođa Jelena sa svojim saradnicima i sad očekujemo nalaze institucija koje su nadležne svake svoje oblasti. Nadamo se da će u dogledno vreme da donesu svoje zaključke. Također smo zbog neophodnosti da bi se pristupilo odmah u sanaciji konaka, neophodno je da dođe do raščišćavanja, da bi raščišćavanje moglo da se počne, neophodno je da Zavod za zaštitu prirode donese uslove pod gde i kako odložiti šut odavde i sve ono što je neophodno skloniti od iskonaka da bi moglo da se sagleda cijela problematika.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma u manastiru Svetog Nikolaja u etnoselu Stanišići u Bijeljini održan je dvodnevni liturgijski seminar na temu Srpski štampani molitvoslovi. Seminar je počeo 1. februara liturgijskim sabranjem kojim je načelstvovao protojeraj Stavrofor Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sasluživali su arhimandrit Jefrem Savin, nastojatelj ove svete obitelji, protosinđel Simeon Obrenović, nastojatelj manastira Višnja, iromonah Nektarije Tešić, sabrat manastira Višnja, prezviteri Nebojša Tovirac i Daniel Nikolić, kao i đakon Bogdan Stjepanović. Za pijemnicom su pjevali studenti, postdiplomci Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji su također uzeli učešća u seminaru. U sali crkvene opštine Uspenja Presvete Bogorodice na Zlatnoj obali u australijskoj državi Queensland 31. januara 2014. godine održano je humanitarno veče Fondacije Vlade i Ane Divac. Ova fondacija sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mitropolije australijsko-novozelandske gospodina Irineja protekle tri godine prikuplja novčana sredstva u Australiji i na Novom Zelandu za porodice koje su ostale bez ognjišta na prostorima bivše Jugoslavije, kako bi im se obezbijedio prigodan smještaj. Sabrani narod je pažljivo saslušao dirljivo izlaganje Vlada i Ane Divac, koji su govorili o svom radu i cilju da se obezbijedi smještaj za sve, do posljednje porodice koja se nalazi u kolektivnim centrima. Zahvaljujući ovoj fondaciji, obezbijeđeno je više od 370 domova za isto toliko porodica, a ostale su još 143 porodice koje čekaju rješenje. Sve ove porodice nalazile su se ili se nalaze u kolektivnim smještajima koji ne pružaju ni elementarne uslove za život. Sve ovo se vidjelo i u dokumentarnom filmu koji je porodica Divac pripremila i prikazala prisutnim parohijanima ove crkvene opštine. Posebnu pažnju je privukla prezentacija najnovijeg projekta Jedan u milion Srba. Ovom inicijativom Vlade i Ana žele da saberu barem 1 milion dobronamjernih Srba u svijetu koji bi donirali po 1 euro mjesečno, odnosno 12 evra godišnje za potrebe u otadžbini. Prvi projekat ove inicijative je bio uspješno obnavljanje jedne osnovne škole. Specijalni gost ove humanitarne večeri bio je episkop Irinej, koji je blagoslovio skup i održao prigodan govor u kome se osvrnuo i na stanje u kojem se ugrožene porodice nalaze, kao i na uslove u kojima oni žive, i to kao svjedok stanja u više kolektivnih centara u kojima su ove porodice smještene. Također je prenio i svoja iskustva iz posjete jednom od novosagrađenih domova u kojem je zatekao porodicu koja se nakon dugo vremena uselila u pristojan stan. Porodicu u kojoj se dijete neopisivo radovalo što ima svoju sobu, što većina svijeta razumije kao jednu od osnovnih mogućnosti koju svaka porodica treba da ima. Vladika je iskazao zahvalnost srpskom narodu na zapadnoj obali, pohvalivši njihovu požrtvovanost, humanost i spremnost da pomognu, kao i njihovu organizovanost u crkvenoj opštini. Ljepotu događaja upotpunila su djeca iz folklorne grupe crkvene opštine, koja su dočekala svog episkopa zajedno sa Vladom i Anom Divac i svojim divnim nastupom uveličali ovo veče. Djeca su također imala rijetku priliku da zaigraju košarku sa gostom, koji je jedno od najvećih imena u istoriji ovog sporta. Zahvaljujući upravo humanosti parohijana ove crkvene opštine, koji su smjerno u redu čekali da daju svoju donaciju i da se fotografišu sa proslavljenim košarkašem Vladom Divcem, može se slobodno reći da je humanitarno veče bilo više nego uspješno. Sestrinstvo manastira Rođenja Presvete Bogorodice preselilo se iz Godonkura u Loreni u Boa Saler u oblasti Loare u zapadnoj Francuskoj. Manastiru u Godonkuru predstoje obimni radovi na rekonstrukciji, pa je eparhija zapadnoevropska preuzela brigu o zamku Boa Saler, koji pripada francuskom bračnom paru Aniti i Henri Gabrielu Bornanu, obraćenicima u pravoslavlju. Osam monahinja koje predvodi igumanija Jelena, porijeklom Meksikanka, prilagodit će dio kompleksa manastirskom životu. Prvu liturgiju na dan bogojavljanja služio je iromonah Justin Jeremić. U izdanju Eparhije Dalmatinske izašla knjiga Aleksandra Šmemana Uvod u liturgičko bogoslovlje. Protekle 2013. godine navršilo se 30 godina od upokojenja jednog od svakako najznačajnijih bogoslova 20. vijeka. Mnogonapaćena Eparhija Dalmatinska smogla je snage da svjetlost dana ponovo ugleda knjiga koja je od velike koristi učenicima naših bogoslovija i studentima bogoslovskih fakulteta Srpske pravoslavne crkve, želeći time da pruži svoj skromni doprinos nastojanjima svih dobronamjernih ljudi da se sa dijelom protojereja Aleksandra Šmemana upoznaju i savremeni čitaoci. Slobodan Prodić, osvjedočeni trudoljubac koji je svojim prevodima i autorskim radovima umnogome približio liturgičko bogoslovlje i istoriju crkve običnom vjerujućem čovjeku, preveo je ovo djelo oca Aleksandra Šmemana upravo u nadi da će informacije koje su sadržane u njemu pružiti priliku čitaocima da zaista steknu ona osnovna znanja koja su nužna u procesu našeg upoznavanja sa ljepotom pravoslavnog bogosluženja. Kao i sva prethodna, tako je i ovaj naslov objavljen u okviru izdavačke djelatnosti Eparhije Dalmatinske, na svaki način pristupačan onima kojima je i namijenjen. Ono što ostaje na nama, običnim čitaocima, jeste da se upoznamo sa sadržajem ove knjige i da nam to bude svojevrsni inicijator uzrastanja u prijatnom procesu upoznavanja sa liturgikom kao naukom. I za kraj večerašnje emisije, poštovani slušalci, bilježimo jednu informaciju iz Jerusalima. 3. februara 2014. godine zaključena je i zapečaćena patrijaršijska odluka o sporazumu i obnovi crkvene zajednice između Jerusalimske patrijaršije i Rumunske patrijaršije. Opštenje je prekinuto nakon što je Rumunska patrijaršija izgradila crkvu u Jerihonu bez odobrenja Jerusalimske patrijaršije. Sporazum je pripremljen tokom 2013. godine na susretima delegacija dvije patrijaršije u Jerusalimu uz posredovanje Vaseljenske patrijaršije. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil primio je u ponedjeljak delegaciju Rumunske patrijaršije na čelu sa patrijaršijskim egzarhom mitropolitom Trgovištanskim Nifontom, a delegacija je donijela pomenuti sporazum kojeg je u nedjelju 2. februara potpisao njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo. Glavne tačke sporazuma riješene su dogovorom predstojatelja dvije patrijaršije, odlukom da crkva i konak u Jerihonu neće biti u službi monaškog bratstva ili nekog drugog oblika monaške zajednice, već će biti konak za hodočasnike. Nakon što je patrijarh Teofil potpisao sporazum u prisustvu rumunske delegacije i više predstavnika Jerusalimske patrijaršije, razmijenjeni su darovi. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.